7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă preziua alegerilor este una a tăcerii, astăzi ar fi ziua acțiunii, conștientizate și asumate. Pentru că oricum ai da, scrutinul este doar un început pentru cei care ies învingători. Despre asta încercăm să discutăm astăzi cu invitații mei, pe care am să-i prezint imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Ana Serafim. Astăzi urmează să fie aleși primari în 457 de localități din Republica Moldova. Bătălia principală se dă la Chișinău între primarul în exercițiu, liberalul Dorin Chirtoacă, și socialista Zenaida Greceanu. Liberalul a obținut în primul tur de scrutin 37,52%, iar Zenaida Greceanu 35,68%. Despre prezența la vot până la această oră și ce nereguli au fost sezizate de observatorii interni, mai multe de la Ala Ceapai.
Potrivit Comisiei Electorale Centrale, către ora 12:30, rata de participare la cele 1240 de secții de votare deschise depășește 22%. La Chișinău, peste 20% din alegători s-au prezentat la vot. Comisia Electorală Centrală și observatorii Promolex spun că procesul de votare decurge fără incidente grave. Potrivit Promolex, un miting de protest la care participă în jur de 20 de persoane are loc în fața secției de votare din satul Topal, raionul Cimișlia. Protestul este pașnic, la fața locului e prezentă poliția. Secția de votare activează în regim normal. Amintim că în satul Topal au loc alegeri repetate, după ce în primul tur secția de votare a fost vandalizată de un grup de localnici. Aceștia au spart urnele de vot, au rupt buletinele și au distrus computerul. Procuratura Generală a inițiat urmărire penală pe acest caz, iar poliția a reținut cel puțin 5 suspecți. Inspectoratul Național de Patrulare spune că până la această oră a fost sesizat despre 13 posibile abateri, de la afișaj electoral ilegal până la cazuri de corupere a alegătorilor. Cazurile sunt documentate în acest moment. În comuna Băciui, unde primarul degrevat a fost bruscat în timpul unei recente întâlniri cu alegătorii, abateri nu au fost semnalate, potrivit poliției. Și în satul Cocieri, raionul Dubăsari, unde pot vota locuitorii din satul Corjova, din stânga Nistrului, deocamdată situația e calmă. Potrivit poliției, din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre cum se desfășoară alegerile din Chișinău la această oră, ne spune Diana Răileanu.
Cele câteva zeci de minute pe care le-am petrecut în incinta secției de votare care se află în clădirea Teatrului Satiricu s-au confirmat oarecum constatarea Comisiei Electorale Centrale. Foarte puțin tineri își exercită dreptul la vot, cel puțin până la această oră. Observatorii de aici spun că se votează cu calm, nu au fost înregistrate încălcări. Apropo, cât m-am aflat eu aici, ambasadorul Ungariei, domnul Matija Zilaghi, s-a interesat cum se desfășoară alegerile, deci interes pentru scrutinul de astăzi există, nu doar în interiorul țării, dar se pare că și în afară. Aici nu am văzut, dar dimineață, înainte de a veni la birou, am mers și eu să-mi exerci dreptul la vot și am observat mai multe pancarte care îndeamnă alegătorii să voteze un candidat sau altul amplasat în apropierea secțiilor de votare, lucru care este interzis. Iată, se pare că concurenții nu au fost foarte atenți la acest lucru.
Merg oamenii la vot, se vor duce în timpul zilei. Natalia Sergheeva a căutat să afle în zorii zilei la Chișinău.
Nu, cum să-i convins dacă ei au pierdut încredere? Nu, cum? Asta e foarte greu, înțelegi? Pierdut încredere în toți.
Se fur foarte mult în țară și deja lumea nu mai are încredere în candidați. Și respectiv, nici nu vreau să particip la alegeri.
În toate alegerile vă votați, tot aceeași, nimic nou. Bineînțeles că se încep compale unul pe altul să arăt care e mai bun, care e mai rău, dar ei toți aceeași.
M-am decis, dar n-am să mă duc.
Pentru că oamenii nu veră nicomu mai mult. Просто разваливают страну, вот поэтому люди никому не хотят больше верить. И в основном и на выборы тоже многие не ходят только из-за того, что не хотят отдавать голос. Потому что они все обещают, что райскую жизнь, вот, все наладим, дороги, все остальное, а в конечном итоге они просто разворовывают государство и не вкладывают ничего.
Oamenii nu se dau interesul absolut.
Și la Cahul, ne spune Valentina Ursu, de la fața locului, prezența la vot este relativ scăzută, dar oamenii votează pentru ca multe din problemele urbei să fie rezolvate odată cu acest al doilea tur de scrutin.
Candidatul independent Nicolae Dan, deci cel care a acumulat la 14 iunie în primul tur de scrutin aproape 30% din sufragii, și candidatul comuniștilor Petru Burlacu, care acum două săptămâni s-a situat pe locul 2 cu aproximativ 20% din voturile alegătorilor, au rămas în cursa electorală. De astăzi, unul dintre ei cu siguranță va ajunge în fotoliu de primar al orașului Cahul, localitate cu aproximativ 40.000 de alegători. Ambii au susținere și șanse, mi-au spus mai mulți alegători cu care am reușit să discut în această dimineață aici în oraș. Cele mai mari, cele mai grave probleme ale urbei, așa cum îmi spun orășenii, sunt drumurile deplorabile și comerțul neautorizat. Chiar și dacă autoritățile locale declară că anual alocă 2,5 milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor, localnicii se arată foarte nemulțumiți de starea lor proastă, iar despre comerțul neautorizat se vorbește de ani buni, fără însă să fie găsită până la acest moment o soluție. Vânzătorii din stradă, care azi sunt votanți, spun că locurile în piață sunt scumpe și corupția ar fi mare. Ei și-au dat votul pentru ca această stare de lucru să se schimbe în bine. Eu mă aflu la sectorul electoral numărul 7 din incinta Casei de Cultură de aici, de la Cahul. Prezența deocamdată este redusă. Antena Ursu, Europa Liberă, Cahul.
Iată acum și câteva știri internaționale ale orei. Excluderea Greciei din zona euro și intrarea țării în faliment pare să fie de neevitat, crede ministrul austriac al finanțelor Hans-Jörg Schelling, citat de ziarul Die Presse. Creditorii internaționali ai Greciei au anunțat că nu vor mai finanța Grecia după data de 30 iunie, până nu își va plăti datoria scadentă de peste 1,5 miliarde de euro până marți. Premierul de extremă stânga, Alexis Tsipras, a anunțat organizarea unui referendum popular pe 5 iulie, în care grecii să spună dacă vor sau nu să accepte măsurile de austeritate ce fuseseră inițial propuse de creditori. Președintele Armeniei, Serge Sarkisian, a promis că autoritățile îi vor ajuta pe armeni să-și plătească facturile ridicate la electricitate într-o încercare de a domoli protestele din centrul capitalei Erevan. Oamenii se opun măsurii anunțate a intra în vigoare din 1 august. Compania de electricitate de stat în Armenia este proprietatea companiei rusești de stat Interrao, care a anunțat profituri importante în Armenia. Președintele Sarkisian a spus că va fi cerut un audit internațional pentru a vedea dacă creșterea prețurilor anunțată este justificată. Până atunci, spune președintele armen, guvernul îi va ajuta pe nevoiași să își plătească facturile. Potrivit corespondenților Europei Libere de pe teren, doi lideri ai protestatarilor au refuzat propunerea președintelui. Și bărbatul care este suspectat că și-a decapitat șeful de la o fabrică din sudul Franței, din apropiere de Lyon, s-ar fi fotografiat cu victima decapitată și ar fi trimis fotografia printr un sistem gratuit de comunicare pe internet în Canada. Sadi are 3 copii și este interogat de poliție împreună cu soția și cu sora sa. Investigatorii nu au reușit să afle cui i-a trimis bărbatul fotografia selfie. Doamnelor și domnilor, pentru ultimele informații despre turul 2 al alegerilor locale, vă recomandăm blogurile live ale Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află comentatorii politici Nicolae Negru și Arcadie Barbăroșie. Întrebarea am formulat-o în felul următor. Cum se constituie democrațiile în spațiul european, în primul rând? Modele clasice există? Și dacă Republica Moldova corespunde acestor modele? Dacă eventual peste 200 de ani un student la politologie va scrie o teză despre Republica Moldova și își va aminti că iată Republica Moldova în 2015, după localele din iunie, a mers mai departe sau s-a oprit sau s-a întors îndărât, ca un punct de referință. Dar sigur că atunci, peste 200 de ani, o să conteze foarte puțin acest episod, se va uita cineva în evoluție, tot așa cum astăzi noi ne uităm în evoluție la democrația engleză, franceză sau germană. Domnul Barbăroșie, dacă ar fi să ne spuneți în câteva cuvinte, cum se clădește o democrație?
Cred că nu reușim în ghitele cuvinte. De asta s-a luat o întrebare care ar fi bună pentru un simpozion de mai multe zile. Haideți să ne uităm la greci, care au avut democrație directă.
Leagănul
democrației. Cu multe restricții, cu cenz, nu toată lumea putea vota.
Robii nu puteau vota.
Nici robii nu puteau vota, nu puteau vota nici cei care nu erau suficient înstăriți. Femeile, așa și de-aia, deci era un cenz anumit, decideau soarta urbei, soarta doar persoanele care aveau un cuvânt a spune în dezvoltarea urbei.
Principiul care s-a păstrat foarte mult timp. Cine cotizează, acela decide.
Haideți să ne uităm la, a spus dumneavoastră, britanici. Deocamdată este regat. Da, este o democrație dezvoltată, dar formal încă este o monarhie constituțională. Cum s-a ajuns la acest sistem britanic, care mie îmi place mult, a fost, haideți să ne amintim, o luptă socială enormă. Și în primul și în primul rând, rolul cel mai important, cred că l-au jucat sindicatele în democrații ca Marea Britanie. Sigur că istoricieni și politologii o să mă contrazic, o să zic că nu, că doar pentru dreptul de a decide soarta au luptat, nu sindicatele în fond, dar au luptat burghezia, capitalismul, care vrea să spună el cuvântul său în soarta țării, în procesul decizional, cum am spune noi astăzi. Dar partidele care s-au constituit, partidele moderne care s-au constituit în Marea Britanie, totuși ele sunt în mare măsură și rezultat al, cum spuneam mai mult, cred că putem spune încă o dată, luptă de clasă.
Deci dacă ar fi să rezumăm într-o propoziție pentru un manual din 2015, democrația înseamnă acceptarea voturilor poporului.
Democrația înseamnă că deciziile se iau nu de un cerc restrâns, dar în procesul decizional este inclus un segment din ce în ce mai larg al cetățenilor.
Cetățenii care au obținut dreptul de vot, întotdeauna au obținut prin presiune, domnul Nicolae Negru, femeile care în apare sunt inofensive și ele au fost nevoite să recurgă la presiuni foarte puternice.
Până la mijlocul secolului 20, femeile nu pretutindeni aveau drept de vot. A trebuit să treacă o mare perioadă până au obținut ele acest drept. Democrația poate veni de jos, dintr-o anumită bază, anumite tradiții, iată cum este Marea Britanie, și la noi trebuie să spunem democrația vine de sus, de deasupra. Pentru noi a decretat cineva. Ne-a picat în brațe și de aici provin și problemele noastre. Noi încă nu am asimilat-o în mod suficient. Chiar dacă ni se acordă anumite drepturi, noi nu le folosim. Când zic noi, zic toți alegătorii, cei care pot merge la secțiile de votare și își spune punctul de vedere într-o problemă sau altă.
Peste tot s-au opus, sigur că cineva, acestor procese. În cazul Republicii Moldova, cine este factorul care...
Noi înșine... Reflexele noastre totalitariste, ceea ce am asimilat noi pe parcursul ultimelor 10 de ani în perioada sovietică, acum aș spun cuvântul. Asta se manifestă și la nivel superior, și la nivel de mijloc, și la rădăcină, cum spun americanii, la firul ierbii.
Așa este.
Lucrurile astea, mie mi se pare, sunt evidente. Ajunge cineva la guvernare sus, încearcă de acum să acapareze cât mai multe atribuții și să facă în așa fel încât să nu mai depindă de cei de jos, iar acei de jos, cu, să zicem, generozitate, cu plăcere, fie să lasă seduși de acei de sus, cumpărați de acei de sus, și chiar își manifestă această dorință. Doar sondajele efectuate de Institutul de Politici Publice ce arătau? Că 80%-90% sunt pentru un partid ca în Republica Moldova să fie un partid, un singur partid.
54.
Nu, la început, prin anii 95-96-97 era la 80%. Acum, da, asta apropo, vorbește și despre o oarecare evoluție. Iată că tot mai multă lume își dă seama că mai multe partide e mai bine decât unul.
Da, o edină erasie cu Putin în frunte.
Vă pare că 54% să creadă că trebuie să avem numai un singur partid, e puțin?
Asta este foarte mult.
Este foarte mult.
Este catastrofal de mult, pentru că este o majoritate.
Da, este o majoritate. Înseamnă că noi încă suntem în faza de tranziție, în etapa de tranziție, noi abia începem să ne însănătoșim, abia începem să respirăm aerul democrației, care este îmbâxit cu fumul totalitarismului, cu fumul unui singur partid, o singură ideologie. Pe de altă parte, poți înțelegi pe oameni.
Deci, dreptul la vot ar fi cheia democrației. Alte formule magice care ar virusa democratic Republica Moldova pe care le-a avut lumea civilizată. De exemplu, dreptul la proprietate. Iarăși, o chestiune care, după mine, este o hârtie de turnesol sau nu, domnul Barbaruș?
Este, nu poate exista democrație fără cetățenii economic liberi. Iar libertatea economică o asigură proprietatea privată. Într-o societate în care marea majoritate a cetățenilor se consideră săraci și bazele democrației sunt foarte șubrede, cetățeanul, ca să-și exprime liber dreptul la alegere, dar nu doar asta, pentru că nu doar dreptul la vot este substanțial, este doar o mică cărămidă în ceea ce numim noi democrație. Democrația electorală este asigurată de dreptul la vot. După aia, în perioada dintre alegeri, timp de 4 ani sau 5 ani prin alte părți, dacă cetățeanul nu se manifestă, nu participă activ la viața comunității și nu controlează administrația, nu controlează procesul decizional, atunci democrația se transformă, de fapt, în nimic altceva decât un fel de tablou, un fel de Potiomkinskaya Derevnya.
Pentru fațadă că, de placaj, de senat.
Fațadă, da, în care este frumos desenat cetățeanul care aruncă buletinul în urna de vot, iar în spatele fațadei stau grupuri de interese care, în fond, nu fac altceva decât să acapareze bunurile la nivel local, comunitar sau...
Cel poate determina pe cetățean să fie activ și după alegeri.
Este un lucru fundamental. Eu, de multe ori, mă gândesc la lucrul ăsta. De ce cetățeanul nu conștientizează că el este proprietarul și acelor bunuri la nivel local, că el plătește impozite în primul rând pentru că acești birocrați, acești politicieni să poată conduce țara, să poată gestiona treburile. Ori te-ai dus la piață și nu dai banul chiar pe nimic. Negociezi, cauți ce-i mai bun. Dar aici ai plătit impozite și ai uitat de ele. Nu te mai interesează să mergi să vezi, dar ce face primarul celălalt cu banii pe care eu
bine,
i-am plătit?
Bine, dar asta e cam pretutindeni. Eu cred că nu stă un american sau un englez sau cineva din altă parte cu ochii pe primărie.
Să o contrazic. Să dau două exemple. Primul exemplu, amintiți-vă de ce a declarat fostul ambasador al Germaniei aici după furtul de la Banca de Economie, așa numită privatizare băncii de economie. Domnul s-a spus că dacă ceva similar s-ar fi întâmplat în Germania, a doua zi, zeci, sute de mii de cetățeni ar fi ieșit în stradă. A doua zi.
Asta pentru că nemții ar fi înțeles ce s-a întâmplat. Poate oamenii
asta
n-au
pentru că nemții conștientizează că asta este proprietatea și a lui. Americanii, alt exemplu. Fundamental după mine. Am un prieten care stă de mai mult timp în Statele Unite și îmi povestește. Zice, mă duc duminica la un supermarket situat în afara orașului să fac cumpărături pentru toată săptămâna. Mă duc dimineața, pentru că nu e lume. Parcare enormă în fața supermarketului respectiv, câteva mașini, dintre care una parcată pe locul destinat cetățenilor cu dizabilități, cu semnul respectiv. Și văd un vecin de loc, sună cuiva, telefonează. Bună, bună, ce mai faci? Am telefonat poliție. De ce? Uite, îl vezi pe ăsta. El nu are dizabilități și a parcat pe locul destinat persoanelor cu dizabilități. Și care e problema? Parcarea e pustie totalmente. Nu, eu plătesc impozite pentru că el să respecte legea. Deci, cetățeanul american, deși, domnule, pentru noi asta ar fi o nimică toată, parcări pe trotuar cât vrei și nu știu ce. Nu, el s-a implicat pentru că el știe că este drept că democrația în Statele Unite, așa cum a spus și dumneavoastră, a venit tare de jos, de la rădăcina rădăcinilor.
Și s-au omorât între ei într-o veselie.
S-au omorât între ei într-o veselie pentru că să aibă democrație. Și era de calitate proastă.
Și au trecut și prin oligarhie. Și
au trecut și prin partide finanțate de mafii. Au trecut prin tot, prin ce trecem.
Ca să nu mai zicem ce au pățit aborigenii.
Dar să-mi termin eu ideea ce voiam să spun. Cetățeanul, până la urmă, poate să nu aibă timp să observe ce face puterea, dar el își deleagă drepturile sale, această funcție, către instituțiile statului și către partide. Partidele din opoziție trebuie să stea cu ochii pe putere și să reacționeze și când trebuie să-i cheme pe cetățeni, să le spună cetățenilor, uite, s-a întâmplat. Sindicatele, aceleași sindicate, deci societatea civilă, iarăși este un instrument care menține starea de veghe a cetățeanului. Și mass media, evident, mass media iarăși e cânele de pază a societății și se întâmplă ceva, hau, și lumea, cum ai zis tu, se ridică imediat, ies în stradă, că nu toată lumea știe ce s-a mai întâmplat acolo pe la Banca de Economii sau pe la cealaltă bancă.
În terminologie, că... cum se numește asta? Democrație reprezentativă?
Da, democrație asta, reprezentativă. Iată, din păcate la noi și cetățeanul este, așa cum spuneam noi, are anumite reflexe nedemocratice Și nu avem aceste instituții despre care vorbim. Nu avem instituția statului să funcționeze. El a telefonat la poliție, cetățeanul celălalt, și fii sigur că de la poliție au venit imediat.
Sunt absolut sigur.
Da, da.
Da, sigur.
La noi nu există această siguranță că ai telefonat la poliție și o să vină poliția. Nu, nu poți fi sigur că această instituție a statului mă reprezintă pe mine și nu reprezintă exact interesul celui despre care vorbim noi, a oligarhului sau a tiranului sau a unei persoane autoritare.
Asta este perfectă dreptate. Trebuie ca toate instituțiile statului să funcționeze. Da? Avem o democrație reprezentativă, cetățeanul își deleagă în fond drepturile sale altor cetățeni aleși în mod corect, liber, democratic, etc. Dar așa este firea omului, cu părere de rău. Da, mie mi s-au delegat niște împuterniciri multe. Și eu am uitat cine mi le-a delegat. Și eu mă uit la, băi, omul acela are niște interese, dar am și eu niște interese, are familia mea niște interese, are clanul meu niște interese. Care interese le voi promulga eu mai degrabă, le voi proteja, le voi realiza? Cu deci, părere de rău,
deci a doua componentă, dacă rezumăm, ar fi democrația reprezentativă. Dacă omul dă din mâna lehamite că după vot nu-l interesează, barem trebuie să existe aceste curele de transmisiune.
Nu numai că să nu-l intereseze, poate omul este preocupat și poate și nepregătit în anumite privințe. Trebuie să acceptăm și asta.
Da, cum
este nepregătit, despre... cum a spus noastră, că venim dintr-un trecut din care venim, în care ieșeam formal odată la nu știu câți ani și votam pentru un singur partid cu rată de participare 99.99 și care la 99.99 din toate voturile și după care partidul respectiv ca și cum lucra pentru noi cetățenii în perioada între alegeri. Mentalitatea aceasta a rămas. Eu te-am votat, după care 4 ani de zile eu nu-mi bat capul, dar
eu
cetățeanul trebuie să înțeleagă încă o dată că dacă vrea eficiență, trebuie control în fiecare zi.
Eu aș asemăna într-un fel atitudinea cetățeanului ca și față de biserică, de exemplu. Cetățeanul nostru a început să deprindă anumite procedee, anumite tehnologii. El știe unde să ducă la vot, cum să voteze și așa mai departe. Dar exact așa, la biserică el se duce, îndeplinește anumite ritualuri, dar nu știm, nu avem siguranța. Crede el în Dumnezeu sau nu crede? Dacă ceea ce face el
suficient de profund
este
sau nu?
Suficient, da, de profund sau nu suficient. Și în cazul de față, eu nu sunt sigur că el se duce la votare și el are toată această semnificație foarte importantă și chiar filozofică a acestui proces democratic. Ce ar însemna alegerile pentru el? Ce ar însemna alegerile nu numai pentru el, dar în general pentru societate, pentru relațiile din societate, pentru dezvoltarea societății? El nu are acest tablou. El se duce și mecanic face o operațiune, așa cum se duce cu unii la biserică, a prins o lumânare, a sărutat icoana, dar și în capul lui încă...
Îmi place foarte mult comparația noastră, parola noastră, pentru că în ambele cazuri nu există decât ceva foarte decorativ.
Da.
Exterior, da. Doar la suprafață, doar o mască. Am mers la biserică, am pus lumânarea, am făcut 2 cruci, după aia am ieșit pe poarta bisericii, am văzut o groapă și am înjurat de Dumnezeu și de tot ce vrei. Am trecut pe lângă răstignire și a făcut cruce, dar are la gât un lanț gros de aur de 2 deci sau nu știu ce, și după care a mers și a încălcat regulile de circulație sau a parcat sau etc. Deci,
sau s-a dus și a furat. Am
bătut pe maică sau a s-a dus și a furat, deși preceptul respectiv există acolo. Exact și aici în alegeri am venit, am votat, am efectuat niște proceduri absolut decorative, dar nu am intrat în profunzime.
În comparația asta, în cazul credinței, am o justificare. Nimeni nu s-a întors de dincolo să spună, să mărturisească că într-adevăr așa stau lucrurile sau nu. Pe când, în cazul democrației, când o dai cu ăștia în gard, se vede foarte clar. Adică oamenii ar
nu întotdeauna să... direct se vede, apropo. Nu întotdeauna direct se vede și dacă există această mentalitate... Nu,
dar legătura între efectele benefice ale democrației și lipsa lor, cred că oricine o înțelege. Cred
nu
că...
sunt sigur.
Sunt de acord cu dumneavoastră. Eșecurile procesului democratic se văd repede, relativ repede.
Păi 3, miliardul, 4, poftim.
Miliardul s-a dus. Adică există posibilitatea să tragi niște învățăminte. Din
da, să nu mai calți pe greblă, 10 ori.
Dar cu religia, dar într-adevăr, dar aici cu religia este credința, care, băi, cred în aia, cred și Românul nu mai verific, am terminat cu
asta. O să vă contrazic. Unde ați văzut dumneavoastră că, să zicem, eșecurile unei guvernări se reflectă în modul în care alege cetățeanul? Poate în alte părți, da, poate în Chișinău, putem spune. Dar uitați-vă rezultatele alegerilor locale în afara Chișinăului, alegerile în consiliile raionale și municipale, pe liste de partid. Observați, a fost pedepsit cineva?
Asta e inerția tranziției la care vă refereați dumneavoastră.
Nu este tocmai asta. Există o problemă în societatea noastră și în câteva societăți post-sovietice, care se rezumă la următoare. La noi votul nu este politic, el este geopolitic. Eu personal mă simt șantajat de partidele astea care se numesc democratice și pro-europene și care știu că eu nu am altă opțiune. Eu nu am pentru cine vota pe segmentul pro-european. În linii mari, societatea este divizată, hai să zicem 50 la 50. Și dacă ăștia din pro-europeni 50 încearcă să voteze o a treia, a patra forță, riscul este că blocul respectiv nu trece în Parlament și câștigă aia din Est. Foarte multă lume judecă așa. Nu l-am votat pe Cutărică pentru că el nu are șansă, pentru că dacă câștigă celălalt, atunci...
Bine, dar tot el judecă, să zicem așa, de pe pozițiile democrației. Dacă vin la putere partidele pro-europene, democrația se dezvoltă, noi avansăm pe această cale pe care am ales-o și care este, să spune, cea mai bună. Adică mai bună încă n-a fost, cum spunea Churchill, mai bună nu a fost inventată. Sau dacă votăm cealaltă tabără, riscăm să ne întoarcem înapoi. Și din punct de vedere al preceptelor democratice și din alte puncte de vedere, chiar din punct de vedere pragmatic, practic, subsidiile, de exemplu, pentru agricultură, pentru irigații sau, iată, pentru drumuri, ioc, adică vor dispărea, chiar dacă unii cetățeni nu îl recunosc, dar foarte multe proiecte în sate au fost implementate și, să știi, din bani europeni și lucrul ăsta nu trece așa neobservat. Chiar
păi și candidații dacă... ne-europeni zic că o să luăm bani și de la europeni și de la cine, și de pe mort și de pe viu. Revin la criteriul pe care îl anunțaseră dumneavoastră sau încercasem să-l subliniem, dreptul la proprietate și ce rezultă de aici. Întrebarea mea simplistă. Este mai multă democrație unde avem oameni liberi economic, adică împroprietăriți, sau acolo unde sunt slujbași dependenți de salariul, bursa pe care o dă bugetul?
Este evident. Libertatea economică asigură și oricare libertate politică. O independență, să spunem așa, față de superiori, față de alte forțe. De exemplu, la noi, dacă să ne uităm în satele noastre, e această mare dependență a multor cetățeni, neavând alte surse de existență decât asistența statului, decât ceea ce vine de la stat, clar că o bună parte depind de cei care distribuie această asistență. De aceea, un primar este foarte important într-un sat și rezultatele alegerilor depind foarte mult de el. Nu neapărat că el ar falsifica alegerile, dar de ce? Fiindcă există categoria la care mă refeream, știu că depinde de acest primar și încearcă să-i facă pe plac acestui
adică
primar.
Poate să-i dea lemne, poate să nu-i dea lemne.
Poate să-i dea lemne sau să nu-i dea lemne. Poate și subsidiile astea, dacă vă amintiți că depind. Dacă ai televizor, poate să-ți dea, dar poate să...
Da, te trece pe lista celor salari sau
da, nu? Da, te treci pe lista sau nu. Cărbune, același lucru. Sunt
dar este inevitabil în cazul Republicii Moldova, de exemplu, să avem o mulțime de categorii dependente de primar sau
dar
primarul șef.
Învățătorii, este?
Doctorii, pensionarii, bursierii, studenții.
Oriunde există această categorie, dar există și această categorie independentă, cum se spuneau clasa...
MMM-urile.
Da, da. Oamenii care și-au asigurat un anumit venit se țin foarte bine pe picioare și atunci el poate să-și permită să-și expună propriul punct de vedere în alegere, de exemplu, nu neapărat punctul de vedere al primarului sau al directorului întreprinderei. Deci aici este o legătură, poate că nu atât de directă, fiindcă votul este secret, dar această dependență economică, desigur, că creează și o dependență politică.
Absolut de acord cu dumneavoastră. Deci nu există democrație fără un strat destul de important, substanțial în societate, strat de cetățeni înstăriți, care să aibă și timp suficient, care să-l dedice comunității între acele alegeri despre care vorbeam, dar care sunt depinde de șefii locali într-o măsură importantă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Nicolae Negru și Arcadie Barbăroșie. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.